habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laantaaf soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa jimce 26-ka bisha Maaj sanadka 2022. Waxaa naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan FM-ada magaalooyinka geeska Afrika iyo boggeena voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idin soo jeedinaya Zaara Ila Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan shirar lagu doonayo in lagu furdaamiyo ismariwaaga doorashada oo magaalada Muqdisho ka socda.
Dowladdan hadda Soomaaliya oo dalka maxaan ku yiraahdaa muddo 4 sano soo hoggaaminaysay waxay lumisay maxaan ku yiraahdaa kalsoonida bini'aadamka. Waxa maxaan ku yiraahdaa dowladnimadu waa kalsooni, kalsoonidii lumisay. Mar hadday kalsoonidii lumisayna waxay imaanaya istuun iyo maxaan ku yiraahdaa in aan si dhaba maxaan ku yiraahdaa wax qalbi furan leesugu imaan.
Shuruudo aan meesha qaban horta waa ay soo bandhigeen. Shuruudahaasoo ay leeyihiin madaxweynuhu waa inuu marka hore warqad uu qoraa oo meesha xilgaarsiinta xukuumadda wadaa isaguna meesha ka baxaa. Shuruudo kale oo aan munaasib aan ahayn oo marna ay leeyihiin isburna iyaguna way jiraan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu soo rogay bandow cusub.
Dalka Masar shil ka dhacay 2 tareen oo dad badani ku dhinteen ayaanu warbixin idinka haynaa.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegeysan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida iyo Faarax Maxamed Cali.
Allaha u naxariista waxaa magaalada Nairobi ku geeriyootay Raxma Maxamuud Gacal oo ahayd marwadii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. Marwadii koowaad ee Soomaaliya Raxma oo geerideeda VOA ay u xaqiijiyeen qaar ka mid ah eheladeeda ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ku xanuunsaneyd magaalada Nairobi, waxaana geerida marxuumad Raxma imaanaysaa 15 maalmood kadib geeridii saygeeda madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo isna ku geeriyooday magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyooday, in ka badan 40 kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen booliiska magaalada Dhaka ee waddanka Bangladesh iyo dibadbaxyaal ka soo horjeeday booqasho uu waddankaasi ku jooga ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi. Boqolaal dibadbaxyaal ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee masaajidka weyn ee Baytul Makram salaadii Jimcaha kadib, kuwaas oo Modi ku eedeeyey inuu huriyo dhibaatooyin diimeed oo lagu waxyeeleeyay muslimiinta waddanka India. Ra-iisul wasaaraha India ayaa ku sugan waddanka Bangladesh si uu uga qayb galo dabaaldegyada sanad guurada madax bannaanida waddanka Bangladesh iyo dhalashadii boqol jirsatay ee Sheikh Mujrib Rahman oo ahaa aasaasihii waddankaasi, ahna aabaha ra-iisul wasaaraha xilligan ee waddanka Bangladesh Sheikh Hasina. Safarka Moodi oo qaadan doona muddo 2 maalmood ayaa dibadbaxyaashu waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan mudaharaadyadooda inta uu ku sugan yahay waddanka Bangladesh, waxaana safarkan uu noqonayaa safarkiisii ugu horreeya oo waddanka India dibadda uga baxa tan iyo bilowgii cudurka faafa ee COVID-19. Dabaaldegyada madax bannaanida waddanka Bangladesh oo socon doona muddo 10 maalmood waxaa hore u yimid hogaamiyaal ka socda waddamada Sri Lanka, Nepal, Bhutan iyo weliba Maldives. Sayid Nuur Islaam oo ah sargaal ka tirsan booliiska ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in dibadbaxyaasha ay ku fureen sunta dadka ka ilmaysiisa islamarkaana ay xireen in ka badan 33 qofood. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in ilaa 2500 oo ciidamada Maraykanka ihi ay sii joogi doonaan waddanka Afghanistan wixii ka dambeeya 1-da bisha May ee ku beegan maalinta kama dambaysta ee heshiiskii Taalibaan iyo Maraykanka ay sanadkii hore ay wada gaareen. Heshiiskan ayaa dhigayay in Maraykanka uu ciidamadiisa kala baxa Afghanistan, kooxda Taalibaanna ay joojiso rabshadaha iyo gabaadyada ay siinayso kooxaha argagixisada sida Alqaacida oo kale. Isagoo ka hadlayay shirkiisii jaraa'id ee ugu horreeyey ee aqalka cad uu ku qabta, ayuu Biden wariyaasha u sheegay inay adkaan doonto in lagu dhaqmo maalinta kama dambeynta ee 1-da May in la fuliyo heshiiskaasi. Biden ayaa tilmaamay in sababo farsamo daraadood ay suuragal ka dhigayso dib u dhacan, laakiin waxa uu sheegay in xitaa haddii Mareykanka uusan fulin ballanqaadka maalinkaasi inay isaga ula muuqato inay sii joogi doonaan ciidamada Mareykanka waddanka Afghanistan. Wuxuu intaas ku daray in ujeedkooda uusan ahayn inay waqti dheer ah halkaasi sii joogaan, balse waxa uu su'aal geliyay habka iyo duruufaha ay kula macaamilayaan heshiiskii maamulkii hore ee madaxweyne Donald Trump oo la galay Taliban bishii February sanadkii 2020, isagoo dib oogis ku sameeyay wax yar kadib markii uu xafiiska la wareegay. Ugu dambeyntiina, dhegaystayaal, waxaa weli xiran marinbiyoodka Suez ee waddanka Masar kadib markii mid ka mid a maraakiibta ugu waaweyn ee ganacsiga adduunka uu istaagay meel aysan ka gudbi karin maraakiibta iyo doomaha kale. Hay-adda maamusha marinkan ayaa sheegtay inay toddobaadyo qaadan doonto sidii markabkan looga wareejin lahaa. Dalka Turkiga ayaa sheegay inay Masar caawimaad siinayaan haddii ay u baahdaan gargaar farsamo oo caalami ah.
mahadsaned Faarax Maxamed Cali oo warkii dunida inala socotiinaya halkaa ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay dalka Masar, shil laba tareen ka dhacay ayay ku dhinteen tiro ka badan 30 qof, halka dad kalena ay ku dhaawacmeen. warbixinta waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
10 qof oo Masaariya ayaa geeriyooday, halka in ka badan 90 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen laba tareen deegaanka Tahta ee gobolka Suhaaga ee dalkani Masar. Wasaaradda Caafimaadka ee xukuumadda Qaahira ayaa xaqiijisay geerida 230 qof iyo dhaawaca 190 qof ka gadaal markii laba tareen ay isku dhaceen gobolka Suhaaga ee koonfurta dalkani Masar. warmurtiyad ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay shilka tareenka in uu ka dhacay deegaanka Tahta ee gobolka Suhaaga, halkaasoo ay gaareen 63 gawaarida gurmadka degdega si loo daadgureeyo dadku waxyeelladu ay ka soo gaartay shilkaasi. warbaahinta Masar ayaa sheegtay wasiirka caafimaadka xukuumadda Qaahira Dr. Hala Zaid in ay gaartay gobolka Suhaaga si ay ula socoto xaaladda dadka dhaawacmaya. wasaaradda gaadiidka ee dowladda Masar ayaa amartay in la sameeyo guddi baara shilka maanta dhacay si loo ogaado cidda iska leh mas-uuliyadda dhibaatada dhacday. xafiiska dacwad oogaha sare ee waddankani ayaa bilaabay in baaritaan lagu sameeyo sababta keentay in uu dhaco shilka tareenka ee dadka badan ay ku geeriyoodeen. ra-iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbuli ayaa amar ku bixiyey mas-uuliyiinta qaabilsan deegaankaasi in ay degdeg u gaaraan goobta uu shilka ka dhacay si gurmad loogu fidiyo dadka dhaawacyada ka soo gaaray shilka tareenka. ra-iisul wasaare Madbuli ayaa sidoo kale amray in la sameeyo xarun lagala socdo goobta dhibaatadu ay ka dhacday, isagoo wasaarad gaar ah u igmaday arrintaasi. afhayeenka xukuumadda Qaahira ayaa xaqiijiyay ra-iisul wasaare Mustafa Madbuli iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada in ay gaari doonaan saacadaha soo socda gobolka Suhaaga si ay u booqdaan masaarida dhaawaca ka soo gaaray shilka tareenka. TV-yada dalka Masar ayaa soo bandhigayay gurmadka dowladda ay u fidinayso dadku waxyeelladu ay soo gaartay xilli isbitaalada gobolka Suhaaga ay buux dhaafiyeen ehelada dadka geeriyooday ama dhaawacmaya. Masar ayaa ah dal dadkiisu kor ay u dhaafayaan 100 milyan oo qof ah, waxa ayna aad u isticmaalaan tareenada caadiga iyo kuwa dhulka hoostiisa mara ee mitrowga, waxaana inta badan ka dhaca shilalka tareenka inkastoo sanadihii ugu dambeeyey ay aad u yaraadeen. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta mar labaad bandu ku soo rogay isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa ilaa iyo 5 gobol oo dalkaasi ka tirsan oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee Nairobi. arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay uu sare u kacay dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 iyo kuwa dalkaasi ugu geeriyoonaya. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noogu soo diray Nairobi.
gobollada uu madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu ku soo rogay xayiraadda la xiriirta cudurka coronavirus waxaa ka mid a ismaamullada kala ah Nairobi, Nakuru, Kajiado, Machakos iyo Kiambu, halkaasoo uu madaxweynuhu sheegay inay aad ugu badan tahay khatarta cudurka coronavirus. waxana la hakiyay dhamaanba dhaqdhaqaaqyadii gali jiray iyo kuwii kasoo bixi jiray deegaanadaasi ayadoo saacadaha bandowga lagu soo rogay deegaanadaasina uu bilaaban doono 8 fiidnimo ilaa 4 subaxnimo madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale mamnuucay in maqaayadaha la fariisto ayadoo dadka loo ogolaaday in adeegyada ay u baahan yihiin ay u qaataan guryahooda waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu hakiyay dhamaanba waxbarashadii iskuulada la isku iimaan jiray marka laga reebo in ardayda hadda imtixaanka u fadhida loo ogolaaday inay dhameystaan madaxweynaha Kenya ayaa sidoo kale waxa uu gabi ahaanba uu mamnuucay isku soo baxyada siyaasadeed ayadoo xafladaha muhiimka ah loo ogolaaday inay ka qayb gali karaan ilaa 15 ruux madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa go'aanadan kaga dhawaaqay madaxtooyada dalka Kenya xilli uu maanta dalka u jeedinayay khudbadiisa ku aadan cudurka coronavirus waxaana sidoo kale xusid mudan in madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda Kenya ay maanta halkaas ku qaateen talaalka cudurka COVID-19 iyagoo dadka Kenyaanka ah ugu baaqay inay qaataan talaalka si looga hortago khatarta cudurka COVID-19
Number 1 that fully conscious that 70% of Kenya's reported cases of COVID-19 have been recorded in the counties of Nairobi, Kajiado, Machakos.
Dhammaan amarradan ayaa saameyn doona hawlihii cibaadada ee dadka. Go'aanadan cusub ee la xiriira cudurka COVID-19 ee madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa imaanaya xilli in ka badan 2,000 oo qof ay cudurka coronavirus ay ugu geeriyoodeen dalka Kenya. Khadar Mahamud Xareed, VOA, Nairobi.
Markii ay abaaruhu ku dhufteen deegaanada gobolka Gedo waxay soo tarayay qeyladaanta ka imanaysa dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaana hadda ka bilowday deegaanada qaar ee gobolka Gedo biyo dhaamin ay sameynayaan jaaliyada dibadda ka soo jeeda ee gobolkaasi u dhashay Yuusuf Maxamed Bayow oo ka mid ah jaaliyada gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa waayadii ugu dambeeyay ku sugnaa nawaaxiga magaalada Ceelwaaq waxaana u waramay wariyaha VOA magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
Aadan aad u mahadsan tahay gobolka Gedo sida ogtahayba waxa ku dhufatay abaar aad iyo aad u xoogan taas oo dadka iyo dunida intaba waxyaalo badan gaarsiisay oo la dhihi karo abaarta waxay ahayd abaar ka duwan abaarihii kale marka loo fiiriyo saameynta iyo baaxadda iyo dhulka ay gaarto idil marka dhulka aan soo marnay run ahaantii waxaan kusoo aragnay waxyaaba qofka bini-aadamka runtii aad iyo aad mataqaanaa ogana xinayo ama uu aad ula yaabayo deegaanada tagnay waxaa ka mid ahaa degmada Grinley iyo sidoo kale waxaan tagnay Wargoof oo duleedka Grinley ah Boomandeero Kurtun iyo Koton iyo meesha la yiraahdo Duyacgaroon waan tagnay Warcaawdaaq oo kale waan tagnay halkaas oo dhan soo marnay waxaana soo aragnay xaalad bini-aadnimo oo aad iyo aad mataqaanaa u sarreyso oo u baahan wax ka qabasho intina lama dhihi karo booyada la dhaanshay ama dad soo tagay biyo ay geeyeen meesha baabaahida meeshaas ka jirta wax ka qaban karto in Ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka roob u keeno ma ahane ogaa waxaa dhacay oo kale iyadana ayaan dadka kale ku noqoto dadka in dadka qaarkiis weliba dadka haysto xoolaha ariga oo kale in ay arkeen daruuro ama roobab ka muuqda meelo ka fogfog meelihii biyaha loogu shubi jiray kadibna ay mataqaan ay aadeen si ay meesha balay naftooda iyo xoolahooda la baxsadaan laakiin waxaa dhacday in ay meesha markay tageen ay ula kulmeen xagaaya ama xays hadoo oo Soomaali si u taqaano yar oo meel ku da'ay taasoo runtii ku sii noqotay ayaga laftirkoodii dhabarjab kale waxa yaray meelihii biyaha lagu shubayna ma soo aadi karaan waa uma yihiin horeyna uma sii guuri karaan oo abaar baa ka jirta marka xaaladii aan soo arkay aad baa maasan tahay
waa tahay maadaama aad tagteen deegaanadaasi biyo dhaaminna aad ka sameyseen haddii aad tihiin jaaliyadii Ohio marka gobolka Gedo kasoo jeeday dadka wajidooda maxaa ka muuqanayay markii aad tagteen deegaanadaasi
aadanaad maasan tahay dadka wajidooda waxaa ka muuqday runtii diif iyo dhibaato aad u badan iyo xaalad nololeed oo runtii aad isleedahay maalinba maalinta ka dambeysa oo kasii dareysa laakiin waxaa Ilaahay mahadiisa markii arkaan dad yow qaamay oo aan qaybta ahayn kajaalid ahaan ee Ohio ee gobolka Ohio ee North America laakiin guud ahaan hadii aan sawir guud ama si kooban u dhig aan xaaladda meeshaas ka jirta qiimeeyo ama wax ka ilaad waxaan dhigi karaa xaaladaasi waa xaalad u baahan xaalad in aad inimay wax looga qabto oo gacan loo fidi dadkaas gurban loo sameeyo run ahaantiina baahida iyo dhibaatada baaxadda weyn ee hadda deegaanka ka jirta aadan uma ahan mid ay soo koobi karto ama ay baahidi karto dadyo isugu tagay meel oo biyo iyo booyada keyi waa un in Ilaahay raxmadiisa iyo roob uu siiyo.
Haatana Kenya, ardayda fasalada afraad ee dugsiyada sare ee dalka Kenya ayaa maanta u fariistay imtixaanka qaran ee shahaadiga. Warbixinta waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA Intisaar Saale Xuseen.
Waxaa maanta guud ahaan dalka Kenya ka bilowday imtixaanka qaran ee shahaadiga ee fasalka afraad ee dugsiga sare ee KCSE. Ardayda sanadkan imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare u fariisatay ayaa tiradoodu waxa ay tahay 752,981 arday. Imtixaanka ayaa lagu sameynayaa 10,437 xarumood sida ay sheegeen golaha imtixaanka qaran. Hadaba qaar ka mid ah ardayda imtixaanka maanta u fariistay oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxay ka hadleen dareenkooda.
Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Magacaygu waa Maxamed Abdulqadir Maxamed. Maanta waxaan noo bilaabay imtixaankii secondary-ga. Marka aad ayaa ugu faraxsanahay corona dib noogu dhigay, laakiin maanta aad uu noo bilaabay. Marka waxaan rajaynaynaa natiijo fiican insha Allah.
Alaykum magacaygu waxa waa Salax Jibriil. Waxa ka mid ah ardayda sanadkan u fariisaneysa imtixaanka KCSE da loo yaqaan ee dalkan Kenya. Waxaana Ilaahay ka rajaynaynaa inuu wax fiican naga siiyo imtixaankan.
Warahmatullahi wabarakatuh. Aniga oo magacaygu Maxamuud Maxamed Yuusuf oo maanta uu noo bilowday imtixaankan ugu dambeeyay form 4-ga uu naga baaqday sanadkii la soo dhaafay 2020 oo awgeed cudurkaaneyto safmareenka socdo uu naga baajiyay. Maanta uu noo bilowday 2021 bisha 3-aad taariikh 26 waa ku faraxsan Ilaahay inuu noo bilaabo. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu si fiican noogu dhammayn doono.
Magacaygu waa Faarax Cali Faarax oo ku nool magaalada Nairobi. Waxaa maanta si rasmi ah noogu bilowday imtixaanaadka dugsiga sare ee shahaadiga, wuxuuna dib nooga dhacay 4 bilood. Marka alxamdulillah, Alla ayaan guul ka rajaynaynaa inaan ku baasno.
Magacaygu waa Maxamed Jibriil, kuna dalka Kenya. Waxaan nahay ardayda maanta u fadhiisatay dugsiga sare imtixaanaadkooda secondary-ga ah. Waxay Allah u mahadcelinayaa in maanta imtixaankeena noo bilowday muddo dheer anagoo taminayna in aan galno, taasoo yeelayso in corona iyo waxyaabo badan naga hakiyeen, laakiin finally waan galnay imtixaankeena. Waana Allah baan u fududeeyay. Waxaan ka rajaynayaa in imtixaanka noo dhiman iyo ardayda dhammaan Soomaaliyeed ilaa kuwa Kenyaanka kuli isla galeyno qowmiyadaha kala duwan dhammaantooda, waxaan leeyahay guul wacan imtixaankaas ha uu galno.
Ma ahan xilligan xilligii ay geli jireen ardayda imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiyada sare ee dalka Kenya, balse waxaa hakad geliyay imtixaanaadka iyo waxbarashada guud ee dalkaba xanuunka COVID-19 ee saameeyay dalka Kenya. Intisaar Saal Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo inala socotiinayso Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno shirarka isbarbar socday dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda Muqdisho xilli weli ay madaxda Soomaalidu isku mari laayihiin heshiis laga gaaro arrimaha doorashada Soomaaliya, isla markaana wakiilada beesha caalamka ay dhinacyada cadaadis ku saarayso in ay ishor fadhiistaan heshiisna ka gaaraan khilaafka u dhexeeya ee ku salaysan hannaanka doorashada waqtigeeda kadib dhacday. Waxaa barnaamijkay gala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dalka kana mid ahaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, Ali Yuusuf Gamaadiid oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ee sidoo kale abukaate maxamed maxamuud xirsi duuke oo isaguna bartay sharciiga dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka hadii aan ku bilaabo Cali Yuusuf kulamada siyaasadeed ee hadda ka socda Muqdisho iyadoo wali uu khilaafkii doorashada taagan yahay sidee baad u aragtaa
hadii aan ka warramo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda magaalada Muqdisho waxay ka soo bilowdeen heshiiskii 17-kii September lagu gaaray magaalada Muqdisho heshiiskaas oo ay sharciyeeyeen baarlamaanka la horgeeyay doodisina ay ka yeesheen kadibna waxaa xigtay in dhowr jeer oo madaxweynuhu oo ilaamiyay in kulamo la isku yimaado balse nasiib darro qabsoomi waayay waxaa xigtay in marka dambe gudiyo loo diray bay dhabo gudiyo farsamo oo tabashooyinkii jiray halkaa in lagu xaliyo gudiyadiina ay heshiis kasoo gaareen arrintiina ay soo dhameeyaan kadib waxaa dhacday in maamulada qaarkood ay ka biyo diideen shir kale oo madaxweynuhu cilaamiyay magaalada Muqdisho la iskugu yimaado kana doorbideen in goob ee beesha caalamku joogto oo sida xeendaabka xalana oo kale in shirka lagu qabto maadaama ay amni ahaan ay u baqeen tiina waa dhacday oo madaxweynuhu wuxuu cilaamiyay shir saddex maalmood socday afisiyona lagu qabanayay shirkaasna waxaa weeye madaxweynuhu goobti waa tagay maamulada qaarkood way tageen laakiin laba maamul ayaa nasiib darro shirkaas aan kasoo qayb galin shuruudo aan meesha qaban horta waay soo bandhigeen shuruudahaasoo ay leeyihiin madaxweynuhu waa inuu marka hore warqad uu qoraa oo meesha xilgaarsiinta xukuumadda wadaa isaguna meesha ka baxaa shuruudo kale oo aan munaasib aan ahayn oo marna ay leeyihiin isburina iyaguna way jiraan
khilaafkii ayaa weli taagan shirka oo ku baaqay madaxweyne Farmaajo ee la filayay in xal looga gaaro heshiiska doorashada sidii la filayay uma dhicin xaggee waxa iska qaban la'yihiin in heshiis la gaaro oo xaaladda la dhaqaajiyo isla markaana doorasho la aado Cabdiraxmaan Jimcaale
bismillaah Soomaaliya waxaan u malaynaa muddo sanadahay ugu dhowdahay inta maxaan ku yiraahdaa heshiir la qabana shir la qabana shir la qabana la leeyahay andee wuxuuna maxaan ku yiraahdaa inuu aanu kala markeen in noqdaan amba caalamka noqoto amba shacabiga Soomaaliyeed aan noqoto waxa daramaysaa maxaan ku yiraahdaa heewad ka gara kartaa waxa jira xaaladda waxa adkayna marka sida dadka maxaan ku yiraahdaa xaaladahan oo kale rukruga ayu arkaan waxa waaye waxa maxaa dibku meesha ku jira waxa waaye waxa shirka ayaan daacad laga ehayn waxana daacad ka ehayn oo maxaan ku yiraahdaa daacad ka ehayn cida ku baaqaysa ayaa ah maxaan ku yiraahdaa hashu geel ayada cunaysa ayadaan cabadeysa marka shirka waa ku baaqa hal maahan waxa hala in halka la aado marka aan waxaan isleeyahay waa in la shiro oo dadka Soomaaliyeedna wuxuu maxaan ku yiraahdaa taariikh u leeyahay markuu isku yimaado wuxuu maxaan ku yiraahdaa qof wada qofka kale uu la qabsado inay dhigaan marka wuxuu uga duwan yahay maxaan ku yiraahdaa hadda Soomaaliya dawladdan hadda Soomaaliya oo dalka maxaan ku yiraahdaa muddo 4 sano soo hoggaaminaysay waxay lumisay maxaan ku yiraahdaa kalsoonida bini'aadamka waxa maxaan ku yiraahdaa dawladnimadu waa kalsooni kalsoonidii lumisay mar haday kalsoonidii lumaytayna waxay maanaaya istuun iyo maxaan ku yiraahdaa in aan si dhaban maxaan ku yiraahdaa wax qalbi furan la isugu imaan marka waxa keenaya maxaan ku yiraahdaa waa dareen ayaa meesha ka maqan waxa ka maqan qadarin dowladnimada ka maqan waxa ka maqan maxaan ku yiraahdaa mid islaamnimo iyo mid Soomaaliyeed waa ka maqan tahay meesha markaan fiirshay waxaan ka maqan tixgelin maxaan ku yiraahdaa dan aan ahaa ka maqan meesha waxa ku jirta tixgelin dan gaara marka aan u saasan u arkaa
shirka Muqdisho madaxda dowladda federaalka ee qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada ayaa ka qayb galaya balse waxaa ka baaqsaday
madaxda Puntland iyo Jubaland oo ku xiray shuruudo dhowr ah. Maxay kula tahay Abukaati Maxamed sababta ilaa ii hadda ay dhinacyadaasi uga maqan yihiin shirka waliba iyagoo Muqdisho ku sugan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan salaamayaa VOA iyo saaxiibada igala qayb galaya barnaamijka iyo dhammaan dhageystayaasha. Marka hore, salaanka bacdi waxay ugu muuqataa maqnaanshaha ay ka maqan yihiin shirka maamul goboleedyada ee Puntland iyo Jubaland iyo dadka ay isbahaysiga yihiin oo ka mid yahay gudoomiyaha aqalka sare iyo murashaxiinta ka biyadiidsan yihiin habka shirku uu u socdo. Taasay iigu muuqataa. Waxaa meesha ku jira oo muhiim ah oo dadka Soomaaliyeed meel ay jiraanba in ay ku baraarugaan loo baahan yahay waxa weeye, waxaa dareenkii shacbigeenu meesha marxaladda uu maanta joogo, xagga amniga ka joogo, xagga dhaqaalaha ka joogo, xagga aqoonta ka joogo, xagga soo kabashadii iyo soo aadidii hanaan dowladnimo oo ku dhisan sharci iyo sustainable ayaa waxa mudan meesha inay ka maqan tahay. Dowrkaas anigu ma saarayo dowladda keliya federaalka inay leedahay dhaliisha, laakiin waxaan u arkaa dhinacyadoo dhan inay dhaliisha leeyihiin.
Ali Yuusuf, haddii aan dib kugu soo laabto, adiga ma ku muuqataa sida uu ka dhawaajiyay Abukaati Maxamed in dhaliishu labada dhinac ay leeyihiin?
Aniga ahaan aragtideyda waan ka duwanahay sida Abukaato uu hadalka u dhigay dhaliisha in labada dhinacba wada leeyihiin. Gar laba nin kama wada qosliso. Sida aan ognahay, dowladdu waxay sameysay dadaal fara badan. Sharciga doorashooyinka la meel mariyay oo baarlamaan sharciya uu meel mariyay waxaa ka hor yimi oo diiday maamul goboleedyada qaarkood. Weliba sharcigii waxaa lagu bedelay in kii iyagu ay rabeen loo qaato, oo waxaa loo ogolaaday sharcigii doorashooyinka in xagga laiska dhigo oo la qaato doorasho dadban la aado, iyaga ayaana heshiiska galay. Waa marka xigta dowladdu waxyaabaha dhaliisha aysan ku lahayn waxaa ka mid ah guddi doorashooyin madax bannaan oo jiray baa maamul goboleedyada dartood meesha looga saaray iyadana. Intaas oo shir baa la qabtay, heshiis baa la saxeixay. Dunidu maanta meel ay ka marta aysan jirin beesha caalamka iyo maamul goboleedyada laftarkooda. Maalinba hawl cusub iyo shuruudo cusub la imaanaya. Heshiiska aysan meelna ka mareen waxaa weeye 17-kii September. Mar walbana qolo walba oo hadasha iyo guddi walba oo la sameeyo waxaa horyaala in sharciga noqday ee baarlamaanka maray in lagu shaqeeyo, waana waajib in fulinteedii la maro.
Cabdiraxmaan Jimcaale, waad dhageysanaysaa Cali wuxuu ka dhawaajiyey in heshiiskii la gaaray 17-kii September sanadkii hore, hirgelintiisa oo ahayd in tallaabada ugu horeysa ee loo dhaqaaqayo doorashada inay ka hirgeli weysay ama ka dhaqangeli weysay maamul goboleedyada qaar, adigu taam ku muuqataa?
Mas-uuliyadda qofba meel bay ka leedahay, ma ahan mas-uuliyadda in maxaan ku yiraahdaa isu meel la dhigo uma baahna. Waxay leedahay qofba meel ayay ka leedahay. Waddankan guushiisa madaxweynaha jamhuuriyadda iskaale, guul darradiisana madaxweynaha jamhuuriyadda iskaale. Waxa kale waxay noqonayaan maxaan ku yiraahdaa farsamo asagu uu la yimaado. Marka wax aad loogu xumaado ah in muddo hal sana madaxweynuhu uu maalin walba maxaan ku yiraahdaa asbuuciiba mar uu ku baaqayo shir uu ku baaqayo, waxaana aynu ka soo baxeen. Waa waxaan ku yiraahdaa sharaf dilna ku ah dadka Soomaaliyeed. Maxaan ku yiraahdaa siyaasadana ka qayb ma ahan. Maxaan ku yiraahdaa in mar walba qofku waxa uu mar maxaan ku yiraahdaa uu ku guuldareysto waa inuu ka wareegtaa, waa hadduu sax yahay wax uu wado. Laakiin hadduu sax wax uu wadin ma ka wareeganayo, mar kasta wuxuu soo saaraa mid aan ahayn oo nuuc kala. Hadda saaxiibkay wuxuu ka dhawaajay in sharcigii maxaan ku yiraahdaa doorashooyinka lasoo saaray baarlamaanku ansixiyey, looga soo guuray maxaan ku yiraahdaa sharcigii doorashooyinka looga soo guuray sharci dadban oo maamul goboleedu keeneen. Ma maxaan ku yiraahdaa ilaah baa idigu dhaarshay. Dalkan doorasho qof jacooda hata iska daaya doorasho 10 qofooda meel ugu gali kara kama jirto waa on war waxa waaqicaan inuu gudubnaa maxaan ku jiraa dad islaam ahaan maxay waxa waaqicaan ka hadalno ayaa muhiimadu tahay waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda ee maxaan ku jiraadaa ee waqtigu aan baa ka dhamaadaan baa u dabeeyay waxaan leeyahay walaalkay maxaan ku jiraadaa ee waa waan ma ku nabi laakiin action ka akaso baxaya mid la jacaylaysa kara ma aha umana hayo maamul goboleedyada maxaan ku jiraa wax eeda uma hayo waayo labada maamul oo hadda maxaan ku jiraadaa ee Jubaland iyo Puntland marka waxaan aaminsanahay labadaas ee maamul goboleed Soomaaliya oo dhan inay badbaadiyeen ayaan aaminsanahay maxaan ku jiraadaa ee madaxweynahaana kaalintiisi way wow bananaay oo waxaan ku jiraadaa waa tiican tahay
waxaan siinayaa Cali Yusuf
siyaasiga hore ee saaxiibkay wuxuu ka dhawaajiyay in maamulka Puntland iyo Jubaland ay u taagan yihiin badbaadada ummada Soomaaliyeed aragtida noocaas aaniga waan diidanahay waxaan qabaa in Soomaaliya meesha ay hore uga dhaqaaqi laadahay ay tahay labada maamul oo maalinba hawl cusub la iimaanaya heshiis walba la gaarana diidaya een ummada Soomaaliyeed yar iyo weyn mid siyaasi iyo mid aan siyaasi ahayn dhamaan waxay u baahi qabaan in horey loo socdo oo dalka doorasho ka dhacdo dawladduna doorasho inay diyaar u tahay boqolaal jeer bay sheegtay een waxa doorashadu ay ka dhaqaaqi laadahay maalinba la iimaanaya xujooyin cusub oo aan laga dhaqaaqin ummado dhan way aragtaa inay yihiin maamulka Puntland iyo Jubaland imaanshihii magaalada Muqdisho ay yimaadeen iyagoo wata ciidan farabadan iyo hub farabadan waxay ahayd sawir foolxun in la bixiyo magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya inay jirto deganaansho la'aan marka madashii badbaadada qaran ee sameysteen iyo waxaas oo dhan waa wax loogu dan leeyahay in dalkan dib loogu celiyo marka ummadu aad bay ugu dhareegsan tahay inay maamuladaas aysan wax dan u ah Soomaaliya ay wadin
Haye Abukaati Maxamed
dalkan wuxuu u baahnaa dastuur dhameystiran horta dastuurkii baan laga heshiinin oo laga gaabiyay dhamaan mas'uuliyadii dastuurkii kala qeexi lahaa hanaankan u baa horta laga gaabiyay taas waxa weeyaan horta dhaliil dhamaan ay sameeyaan tan labaad waxa muddaa Soomaalidu inay hanaankii federalism-ka ahaa oo hadda dal ku shaqeynayay iyo hanaan unitary system ah inay iyada lafteedu ay isdhexgaleen oo lagu wada shaqeeyay dhammaan dhinacyada iyadana waa muuqataa waxa kaloo muhiima inaynu shishka saarno oo dib u celinno maskaxdeena markii la sameynayay gudiyada madaxa banaan dowladda Xasan Sheekh iyada lafteeda qeylo badan baa ka jirtay xeerarka doorashooyinka markii la baasgareynayayna qeylo badan baa ka jirtay oo dhinacyada saamileyda siyaasadda la yiraahdo waa ka qeylinayaan intaas oo dhan markaan isku soo xoorino waxay inoo muujinaysaa dastuurkii aan dhameystirnayn qawaaniintii aan markii hore heshiis lagu ahayn shirarkii 17 December inay ahayd go'aan loo arkay markaa bal xal degdeg in lagu gaaro laakiin principally iyo mabda'iyan dalkani si qaanuni ah oo heshiis uu ku yahay oo sharciga waafaqsan oo lagu shaqeynayo inaysan jirin baamada midal dawladda maxaa Cabdullaahi oo hoggaamiyo waxaa ka muuqanaya aragtiyo qab sufirantii Soomaaliya baa ka muuqanaysa dhinaca kale waxay luminaysaa wada ogolkii iyo dib u dhiskii dalkan iyo hanaankii federalism-ka ahaa ayay dhinacna ka luus gareynaysaa maamul goboleedyadu iyaga laftoodu niman masaajid ama aha waxay u muuqdaan niman mar walba tafta kula dhagan dowladda federaalka awoodaheeda qaybo kamid ah walow electionku uu yahay barnaamijyada dhinacyada ka dhexeeya marka waxyaalahaas oo dhan markaan isku soo duuduubno waxa inoo muuqanaya labada dhinacba dhaliilo fara badan inay leeyihiin loona baahan yahay shacbigan iyo ummadan in loo turo loona kaxeeyo si wanaagsan ay ku noolaadaan oo dhibaatooyinkan daashaday laga saaro.
Waxa ay soo taraya baaqyada ay beesha caalamku ka soo saarayaan arrimaha doorashada oo la leeyahay ma kala tagi kartaan ilaa heshiis gaartaan. Dadka Soomaaliyeed heshiis ayay idinka sugayaan. Markaad eegtid qoraalada, maxay ka dhigan tahay Cali?
Qoraalada beesha caalamka waxay ka dhigan tahay, horta qoraaladu waxay ku wajahan yihiin laba maamul goboleed. Marka xaqiiqada laga hadlayo, qoraaladu inta kale waa lala wadaajiyey, laakiin waxa ay toos ugu socdaan oo CC-ga marka uu bixinayo, sida safaaradda Mareykanka oo kale CC-ga marka ay bixinayso waxay siisay maamul goboleedyada. Halkaas waxay ku tusaysaa inay dowladda banaanka ka tahay. Maamul goboleedyaduna iskuma sii jiraan labada nin markii horeba doortay inay xalna yimaadaan oo yiri amniga iyaga ayaa khatar ku jira, airportka hotelka ku yaala ku xareysan ee fariinta si cad ugu socota iyagaana loo diray. Marka fariintaas waxay ka dhigan tahay in iyagu ay yihiin dadka madaxa uga taagan arrimaha taagan ee doorashooyinka, iyagoo xal gaarina aysan magaalada Muqdisho ka tagin.
Weli heshiis lagama gaarin arrinta doorashada. Beesha caalamka waxay sheegtay inaysan taageeri doonin muddo kordhin ama hanaan doorashooyin isbarbar socda iyo kuwa hal dhinac ah. Yay qoraalada kula hadlaysaa ma dhinac mise guud ahaan labada dhinac? Cabdiraxmaan Jimcaale.
Waa maasanta adeer. Waxa meesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed dhammaan waxa ay qaybsanayaan waa walwal. Walwalkuna ayaa cidda iska laho maxaan ku yiraa si toos ugu socdaa. Waxa waaye kow waa dowladda dhexe, kuwa kale warka lagu qurxinayaa, laakiin waxa warku ku socdaa cidda awoodda iska leh oo maxaan ku yiraahdaa lagula xisaabtamaya waa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo maxaan ku yiraahdaa prime ministerkiisa iyo dowladda la isku daray dowladda dhexe federaalka. Marka arrintu inay meel ku yiraahdaa qaabkii dowladnimo ay ka baxday u baxday maxaan ku yiraahdaa qeyb ayaa beesha caalamka wararkeeda maxaan ku yiraahdaa soo celcelina, waana midda maxaan ku yiraahdaa islaynahay shacabiga Soomaaliyeed walwalka ku haysa oo ah maxaan ku yiraahdaa dad Soomaaliyeed oo damiir mas-uuliyadeed oo mas-uuliyad yaqaana inay muddo hal sana bil walba inay isu yimaadaan kala tagaan isu soo noqdaan waa arrin maxaan ku yiraahdaa walwalkeeda leh. Beesha caalamka waxaa ka dhuulisiinaan waa inta oo waqti lama kordhi karo waxaa la leeyahay waa dowladda, waayo nagama dhiga yaro dad qola xildhibaanahoo maxaan ku yiraahdaa meel sharciga ku asaan maaqaan oo le maxaan ku yiraahdaa baarlamaanka waa inuu fariisto maxaan ku yiraahdaa mutakordhin sameeyo maxaan ku yiraahdaa wararkaas iyo waxyaabo badan oo gaaray waxa annagana gaaraya iyagana gaaray. Beesha caalamka waa dowladda dhexe oo federaalka Soomaaliya, ma ahan maamul goboleed isteed, ma ahan waxaa lala hadlaa.
Intiinan hadda inagu soo biiray dhageystayaal, waxay naga xasuusina in weli aynu dhexda kaga jirno barnaamijka Faaqidaada oo aanu kaga hadlayno muranka weli ka jira doorashada iyo dadaalada beesha caalamka. Markaad fiiriso qoraalada iyo qaabka ay beesha caalamku uga hadlayso xaaladda dalka oo dowladda xitaa arintaasi ay ka hadashay, ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonayd ee waddan madax bannaan ee beesha caalamku kula hadlaysay in Abukaate Maxamed?
Xaqiiqatan waxaan moodaa marka dhinacyo badan aynu wax ka eegno, marka dowlad rasmiya la noqdo waxay ku noqonaysaa interfeshin bay ku noqonaysaa. Marka dhinaca kale laga eego, ha bixinina idinkoo aan heshiinin. Marka laga eego dhinaca kaleeto, muddo korodsi ma jirayo. Marka laga eego hal dhinac iyagu wax soo saarin, arrimahaas oo dhan waxa weeyaan arrimihii loo baahnaa oo xilliga aynu joogno bulshooyinka aynu ku nool dadka ku nool Soomaaliya wixii ay u baahnaayeen weeye. Ha bixinina heshiiya hal dhinac iyagu wax soo saarin, wada ogol ku soo saara wax korodsi majiro baarlamaankan waqtigiisa waa dhamaaday, xukuumadana waa dhamaaday, election hala aado, processka lagu shiiyo. Waxaan moodaa baahideenii inay ka turjumayso beesha caalamku, maadaama ciidan nabad ilaalina ka joogo dalka, maadaama waxyaala badan ayna isku fileen layna ka kabo, maadaama inagi aynu iska soo horjeedno si sax ah, waxaan moodaa dulqaad badan iyo mas-uuliyad badan oo ixtiraamayaan sistamyada dalka ka jira inay isticmaalayaan. Saas anaga igu muuqata.
Haye Cabdiraxmaan Jumcaan.
Dareenta waa maacantahay. Dowlad dhiska Soomaaliya 2000 soo bilowday ilaa inta marxalad kasta ayay maxaan ku yiraahdaa oo kala duwan ay nala soo qaybsatay beesha caalamku. Waxay maalgelisay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed, ha noqoto ciidan xagga amniga, ha noqoto maxaan ku yiraahdaa qabab kale oo ka fara badan ay ka caawisay, lama oran karo. Marka waxay maalgeliyeen horta ay maxaan ku yiraahdaa maxay ugu hadlayaan hadday waxay si qaldan u socdaan inay maxaan ku yiraahdaa waa arrin waajib oo saaran qof kastaana maxaan ku yiraahdaa oo markuu dib u fiiriyo dhinacyada eego xaaladdu soo maray, dalku soo maray iyo beesha caalamku waxay la soo martay Soomaaliya, inuu intaas ku fikiraa horta sax ma ahan. Beesha caalamku waa maxaan ku yiraahdaa dowladaha kale sidaas ayaa loola dhaqmaa markay la garab istaagan yahay. Annaga maanta garab istaagaan u baahannahay, kama maarano beesha caalamka. Qodob waa qodobka. Qodobka labaad oo ah maxaan ku yiraahdaa doorashada, warta doorasho dadku markii diyaar u yihiin oo diyaar loo yahay aad ay u dhib yarta. Markii maxaan ku yiraahdaa diyaar loo ahayn waa arrin aad u dhib badan. Ilaahay baa idigu dhaarshay, maan la dhihi karaa Soomaaliya intay isku soo noqonaysay iyo inta maxaan ku yiraahdaa waxa loo baahan yahay wax intaa la isku soo noqon karo ma la dhihi karaa hadday daacad laga yahay. Waa maya daacad daradu xaggee jirtaa? Marka daacad daradu waa dowladda dhexe ee xaggeeday jirtaa, maana ma jirtay state. Marka beesha caalamku waxay intaa la wareegaysaa wax walba go u dul saaraysa maalin maalmaha ka mida maxaan ku yiraa shaatiga ka fiiri doontaa waxay leedahay waa hebel waxa qaldan waa asigaana qabanayna.
Abukaate Maxamed, beesha caalamka ayaa wada dadaalo xoog leh oo lagu doonayo in xal kama dambeysa ah laga gaaro khilaafka doorashooyinka dalka Soomaaliya. Dadaalada socda maxaa laga fili karaa shirka la doonaya in dhinacyada laisugu keenana siduu kula muuqdaa? Ma mid qabsoomaya
xaqiiqatan. Markaan eegno dadka Soomaalidu hortara waxay qabaan beesha caalamku, dana badan laftoodu inay meesha kaleeyihiin ama interfeshon inuu jiro ama kala qaybinta dadka Soomaaliyeed inay qeyb ka yihiin, taas markay dhinac tahay. Dhinaca kale waxaan laga maarmin oo sharcigu sheegaya haddii laba dhinac ay isqabsato oo heshiin waayaan oo solution gaari waayaan waxay u baahan yihiin cid kala faysalaysa oo kala saarta. Marka danta Soomaalidu waxay ku baaba'aysaa haddii la kala tago oo institutionadan maanta dhisan iyo nidaamkan iyo hanaankan lagu kala caroodo, waxay keenaysaa wax mustaqbalkii dadkii iyo bulshadii Soomaaliyeed u daran. Marka in la helo dhinac labadii dhinac soo wada felisiya iyo ciddii marka authority ah sida maamul goboleedyada oo kaleeto iyo sistemkii horey u jiray, waxaynu garanaynaa dowladda Xasan waqti dheer bay socotay doorashada iyo processkeeda iyo 6 months bay iska qaadatay. Marka arrimaha Soomaalida oo isbarbaryaca hortore nin kastoo mas-uul laga dhigo dhibaato badan uu kala kulmaya, marka hadda waxaa muddaa negatifki inuu aad u soo batay, aan lagana maarmayn cid kala goysa arrinkii oo dhex fadhiisata, inaan laga maarmayn baan u arkaa dowrkaasna kolley. Beesha caalamka safiiradeeda ka jooga ayaan aaminsanahay inay qaadan doonaan. Haddii Soomaalidii ilaa 60 sano ay gaari weyday inay heshiiso constitution degan, ay la imaan weydo, ay is ixtiraami weydo, sharcigu sareyn waayo, la is respecti garayn waayo, oo in walaalka uu ku macaanaan waayo, hadday mid kharaar inuu fooda ku geliyo waa loo baahan yahay.
Cali dhankaaga, dadaalada socda maxaa laga fili karaa inay kasoo baxaan?
Dadaalada socda ee dhanka beesha caalamka haddii ay dhab ka tahay waxaa laga filan karaa guul iyo in xal waara la gaaro. Waa marka ay sida ay wax yihiin ay u abaarto oo qolooyinka wax diidan laga dhaqaaqi laayahay inta ay soo galo fariisiso ay runta u sheegto ay tiraahdo waxaan awoodaan wax suuragelaya maaha dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed waxay u baahan yihiin doorasho dowladdiina diyaar bay idin la tahay doorashada waa inaad qaybtiina qaadataan oo awaamiirtaan aad fulisaan haddaad qaadan weydaan waa in wax laga qabtaa kolley wax haddaana ciqaabi ay jiraan cidna ma hoggaansamaysaba marka waa inaad ciqaab timaadaa
cabdiraxmaan jimcaale dhankaaga dadaalada beesha caalamku ay hormuudka ka tahay maxaa laga filayaa inay kasoo baxaan
wadadaas saxdaas sidii ay waafaqi lahaayeen ayaa shakiga jira insha allahu xasan rajayna ilaahay ka barya in wadada saxa ilaahay waafajiyo ko qodobka aan doonayo in aan dul istaago waxa waaye in la helo horta ko intaan la aadin doorasha la aadaan warka laga bilaabo horta kalsooni in la soo celiso sidii kalsooni lagu heli lahaa qodobkaasina beesha caalamka ay maxaan ku jiraa hadday waafaqdo kalsooni la soo celiso ka badi ayaa laga shiil karaa maxaan ku jiraa wadada lagu soconayo
dadaalada socda haddii lagu guul dareysto maxaa dhici kara abukaati maxamed
dadaalada socda haddii lagu guul dareysto waxaa dhacaya in soomaaliya inxitaad aado hadda waxaa maqan somalilan in maamulada dekedaha iyo dhaqaalaha haystaa ay iska sii dhaqaaqaan iyo ciidamada taasna ay ku baaba'do fuyuujarkii dadka soomaaliyeed marka waxaanu kula talinaynaa dhammaan saamileyda iyo bulshada iyo siyaasiyiinta iyo dhaqanka dadka soomaaliyeed ee dowladnimadeenna iyo wadatashigeenna ayaynu macno ku yeelanaynaa waxaan sidoo kale madaxda jecel kuraasta dhammaantood ugu baaqaya meel kasta a joogeen kursi jacaylkiis waxba ka tari waa dalka soomaaliya maanta ha loo turo shacbiyadda hana loo tanaasulo
cali waxaa jira heshiis dhex maray dowladda federaalka iyo cabdirashiid janan gadana waxay ka mid ahayd waxyaabaha laysku hayay inkastoo jubbaland sheegtay in heshiiskaasi wax saameyn ah ku yeelan doonin haddana heshiiska wax ma ka bedeli karaa xiisadii gobolka gada ka aloolsanayd
heshiiska dhex maray dowladda federaalka iyo cabdirashiid janan waxaan qabaa inuu yahay horumar weyn oo dowladda ay sameysay wuxuuna wax badan ka qabanayaa xaaladii colaadeed ee ka jirtay gobolka gedo abaarihii iyo dhibaatadii ay qabeen dadka reer gedo xagga siyaasadda wax badan buu ka bedelayaa culays weyn oo dowladda saarnaa iyo mid dadka deegaanka saarnaa intaba waxbuu ka bedelayaa dhinaca maamulka jubbaland iyadana waxuu u geysanayaa dhabarjab weyn sababtoo ah gedo markii horeba dadka reer gedo maamulka way dhalalsanaayeen intooda badan raggii maamulka gobolkaas u qaabilsanaana oo laf dhabarta u ahaa waxaa kamid ah cabdirashiid janan haddii uu dowladda la heshiiyeena waxa weeye saameyntii gobolkaas jubbaland uu u lahaa meesha way ka baxaysaa
cabdiraxmaan jimcaale in dowladda la heshiisay janan oo ahaa xubin ka tirsanaa jubbaland inkastoo hadda jubbaland ay leedahay xilkii waa laga qaaday maxay ka dhigan tahay
habka loo maray iyo marxaladii soo maray haddaa si kooban aan u yidhaahdo cabdirashiid janan waxaan la socday in xamar lagu xiray oo dowladda soomaaliya xirtay oo weliba xaafsiyadii aan lagu xirin oo meelo gaargaar ah oo maxaanku yidhaha dad gaar u leeyihiin lagu xiray inuu baxsaday haddana waa la socday inuu axmed madobe wasiirkiisii amniga ahaay intaasaan la socday in axmed madobe haddana maalin weed xilkii waa laka qaaday oo yidhi ayaan maqlaayay shalay waxa ay ugu xigtay maxaanku yidhahdaahe intaasoo gaadiida iyo intaasoo maxaanku yidhaha diyaaradaha in lagu geyay baabuurtii maxaanku yidhahdaahe bilibaruuf lalahay la dhihi jiray iyo intaanoo wasiira meeshii tageen horta runtii waxayna tusinaysaa marka haddaanu nahay shacbiga soomaaliyeed dowladdeennada inay awood taaliyaradeeda masnuucay u shaqaynaysaa ayaa maxaanku yidhahdaa aada uga xunnahay annaga waxaan ku farxi lahaynay oo dowladdeenna sharaf aanu muuji lahaynay axmed madoobe xamar joogo xilkii ka qaaday hala heshiido jubbaland gees ka gees way heshiiyeen intaasuma shacbiga soomaaliya ha u sheegaano nin la leeyahay hal soo qabto oo yoma raaj ay leeyahay hal soo qabto ayaguna ay yiraahdeen waa dambiile marka arintaas way isku qaban waayay shacabiga Soomaaliyeed ha u sheegaan sida isku qabanay isku qabatay lahayn waxay soo kordhinaysaa ba yaraatay ma jirto xaaladii gada waxay ka taraysan male waxaan qolay maxaan ku yiraahdaa laba habin niyad ugu dhismaysa
heshiiska dawladda iyo Cabdirashiid Janan abukaate maxamed wax ma ka bedeli kara xaaladda gado dhanka kale se jublan saameyn ma ku yeelan kara
dabahantii horta hore waa maqsadka ugu weyn oo horta hore ama la isku hayo waxa muddo horta hore shacabiga codkiisi in tasarruf oo sharci darro ah dhamaan in loo isticmaalo la rabo midal gado xildhibaanay leedahay waxay ka go'i karaan waxa weeyaan shacabiyadooda weey shacabiyada reer gado ayay ka go'i karaan xildhibaanadoodu sida caadiga ah inay iyagu wax doortaan wax la kala jeedinayo horta inaan fahanaa muhiim ah jaran marba dawladdu xirtay waa caalamku u qeyliyay xilkiiba xagga ka qaadeen xaggu su'aalaha wax macnaheedu weyn oo ku jira ma jiro laakiin waxa la rabo in la fahmo oo dadka Soomaaliyeed la doonay inay fahmaan waxa weey shacabiyad codkeedii iyo heshiiskii bulsho in la aado ba fiican lagana fogaado wax allaala wixii keeni kara civil war inaan u noqono iyo kala qaybin taas aan lagu aaminsanahay in lagu bararugsanaado
muranka doorashada iyo isjiidjiidka jira qaabkee looga gudbi karaa Cali Yuusuf
anigu waxaan qabaa marka koobaad in heshiiskii doorashooyinka la gaaray 17 September lagu shaqeeyo sida ay beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba ay wada filayaan ayna tahay in lagu shaqeeyo hadii ay taa ay dhacweydo aniga aragtideyda waxaan qabaa in baarlamaanka dib sharciyad loo siiyo oo isimadii dadku ku wada kalsoonaayeen ay siiyaan kalsooni sharciyad si ay u helaan baarlamaankaasna ay dalka gaarsiiyaan doorasho one man one vote oo si sax ah u qabsoonta iyo in la sameeyo 135 in dib loogu noqdo sidii 2012 oo sidaas lagu keeno baarlamaan cusub taas aan u arkaa in looga badbaadi karo dhibaatada hadda taagan
sidee looga gudbi karaa caqabadaha haatan jira labada dhinacna heshiis ugu gaari karaan khilaafka u dhaxeeya ee ku saabsan hannaanka doorashada waqtigeeda kadib dhacday Cabdiraxmaan Jimcaale
wixii tawfiiq Ilaahay wadaday tawfiiq Ilaahay umadaan ha waafajiyo aniga waxaan u arkaa koow horta marka ugu horeysa kalsooni la dhiso kalsoonida yaa dhisaaya marka laba qodob ayaa maxaan ku yiraahdaa u arkaa in maxaan ku yiraahdaa hay laba wado oo mid hadii la marana alxamdulillaah hadii la mar waana midaas la maro koow mid waxa laga rabaa maxamed abdullahi farmaajo midda laga rabaa waxa waaye intii 4 sano ahayd wuxuu ku mashquulay arin gaar ah oo ku mashquulo dan gaar ah oo ka dhex raadinayo meel tii ilaahay inuu ka wareego maxaan ku yiraahdaa ilaahay ku kalsoonaado shacabkiisa ku kalsoonaado meel gaar ah uu wareegay inuu soo noqdo dadka halishiyo madaxdi Soomaaliya ka horreysa halishiyo Cabdixaan Shaah halishiyo tanaasul hasameeyo dad shacabigaana ha u sheego siyaasiintana ha u sheego qodobka laba waa mid sharciya walaa baarlamaan walaa xukuumadu si haywaan noqon kartaa walaa baarlamaan walaa madaxweyne mar haddii mutaxaladkii dhamaadayna waxa laga rabaa cid kasta oo maxaan ku yiraahdaa mas'uuliyad maxaan ku yiraahdaa xil ka saaran yahay inay u istaagso dalka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka iyo dhammaan in maxaa ku jira loo wada istaago mana ogolaanayno dan shakhsi dan caamannimo ka shaqeynayo
gabagabada barnaamijka faaqidaadan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa si guud ahaan kala aragti duwanaanta hannaanka doorashada ka taagan xal looga gaaro abukaate maxamed
waxaan aaminsanahay beesha caalamka gacanta ku haysa nimanka inay ku cadaadiso kontan iyo koodi dooran jirtay dawladdi Xasan Xildhibaanada iyo shacabiyadii iyo goboladoodii iyo hanaankii habka lagu doortay in la aado laguna dhameeyo taas aan anuu qaba
inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka faaqidada maanta waxay gala qayb galay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dalka kana mid ahaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya Ali Yusuf Gamaadid oo bartay maadada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo abukaati Maxamed Maxamuud Xirsi Duuke oo sidoo kale bartay sharciga inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Gali
Mahadsanid Seynab Abuukar Maxamed oo barnaamijka faaqidada toddobaadka noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho.
Haatanu ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roona iyo Farax Maxamed Cali.
Allaha u naxariistay waxa magaalada Nairobi ku geeriyootay Raxma Maxamuud Gacal oo ahayd marwadii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. Marwadii koowaad ee Soomaaliya Raxma oo geerideeda VOA ay u xaqiijiyeen qaar ka mid ah eheladeeda ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay kuxanu sanad magaalada Nairobi waxaana geerida marxuumad Raxma imaanaysa 15 maalmood kadib geeridii saygeeda madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo isna ku geeriyooday magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyooday in ka badan 40 kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen booliska magaalada Dhaka ee waddanka Bangladesh iyo dibad baxyaal ka soo horjeeday booqasho uu waddankaasi ku jooga Ra'iisul Wasaaraha India Narendra Modi Boqolaal dibad baxayaal ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee masaajidka weyn ee Baytul Makram salaadii Jimcaha kadib kuwaas oo Modi ku eedeeyay inuu huriyo dhibaatooyin diimeed oo lagu waxyeeleeyay muslimiinta waddanka India. Ra'iisul Wasaaraha India ayaa ku sugan waddanka Bangladesh si uu uga qayb galo dabaaldegyada sanad guurada madax bannaanida waddanka Bangladesh iyo dhalashadii boqol jirsatay ee Sheikh Mujrib Rahman oo ahaa aasaasihii waddankaasi ahna aabaha Ra'iisul Wasaaraha xilligan ee waddanka Bangladesh Sheikh Hasina. Safarka Modi oo qaadan doona muddo 2 maalmood ayaa dibad baxyaashu waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan mudaharaadyadooda inta uu ku sugan yahay waddanka Bangladesh waxana safarkan uu noqonayaa safarkiisii ugu horeeya oo waddanka India dibadda uga baxatan iyo bilowgii cudurka faafa ee COVID-19 dabaaldegyada madax bannaanida waddanka Bangladesh oo socon doona muddo 10 maalmood waxa hore u yimid hoggaamiyaal ka socda wadamada Sri Lanka Nepal Bhutan iyo waliba Maldives Sayid Noor Islam oo ah sargaal ka tirsan booliska ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in dibadbaxayaasha ay ku fureen sunta dadka ka ilmaysiisa isla markaana ay xireen in ka badan 33 qofood. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ilaa 2500 oo ciidamada Mareykanka ah ay sii joogi doonaan waddanka Afghanistan wixii ka dambeeya kooda bisha May ee ku beegan maalinta kama dambeysta ee heshiiskii Taliban iyo Mareykanka ay sanadkii hore ay wada gaareen. Heshiiskan ayaa dhigayay in Mareykanka uu ciidamadiisa kala baxo Afghanistan kooxda Taliban ay joojiso rabshadaha iyo gabaadyada ay siinayso kooxaha argagixisada sida Al-Qaacida oo kale isagoo ka hadlay shirkiisii jaraa'id ee ugu horeeyay ee aqalka cad uu ku qabtay ayuu Biden wariyasha u sheegay inay adkaan doonto in lagu dhaqmo maalinta kama dambeynta ee kooda May in la fuliyo heshiiskaasi Biden ayaa tilmaamay in sababo farsamo daraadood ay suuragal ka dhigayso dib u dhacan laakiin waxa uu sheegay in xitaa haddii Mareykanka uusan fulin ballanqaadka maalinkaasi inay isaga ula muuqato inay sii joogi doonaan ciidamada Mareykanka waddanka Afghanistan. Wuxuu intaas ku daray in ujeedkooda uusan ahayn inay waqti dheer ah halkaasi sii joogaan balse waxa uu su'aal geliyay habka iyo duruufaha ay kula macaamilayaan heshiiskii maamulkii hore ee madaxweyne Donald Trump oo la galay Taliban bishii February sanadkii 2020 isagoo dib u eegis ku sameeyay wax yar kadib markii uu xafiiska la wareegay.
Mahadsanid Farax Maxamed Cali guud ahaan dhageystayaal idaacaddeedii fiidnimo idinla socotiinayeen Ibrahim Xasan Daanduray iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.